Lupta credinței. Bun găsit, dragi prieteni și stimați ascultători! Vă invit în minutele care urmează să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Salutăm cu multă prețuire și cu drag la Radio Vocea Evangheliei pe pastorul Radu Mariș, care ne va dezvălui în minutele care urmează Cuvântul Domnului din Epistola către Evrei, capitolul 9. Astăzi despre o viață fără regrete sau cum să trăiești o viață fără regrete. Doresc ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare și, într-adevăr, viața pe care o trăiți să fie frumoasă, armonioasă, plină de har și bucuria lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții dumneavoastră. Ascultați așadar cuvântul Domnului chiar acum.
Citim cuvântul Domnului care se găsește în Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Amin.
La câți dintre oameni le este rânduit să moară? La toți oamenii. Cred că toți înaintașii noștri, toți credincioșii care au existat vreodată în lumea aceasta, au avut nădejdea aceasta, că fac parte din generația aceea care prinde răpirea bisericii. Dar Dumnezeu a hotărât vremea aceea atunci când a fost voia Lui. Deasupra tuturor oamenilor există un decret al lui Dumnezeu, o hotărâre a lui Dumnezeu care spune că este rânduit. Este hotărât ca oamenii să moară, și nu de mai multe ori, să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Cineva spunea, fiecare zi s-o trăiești ca și cum ar fi ultima, pentru că într-o zi vei avea dreptate. Fiecare zi s-o trăiești ca și cum ar fi ultima zi din viața ta și din viața mea, pentru că într-o zi vei avea dreptate. Nu știm niciunul dintre noi care este ultima zi, dar cine nu este pregătit să moară, nu e pregătit să trăiască. În urmă cu mai mulți ani mi-a rămas în minte o afirmație pe care a făcut-o un mare om al lui Dumnezeu, John Wesley, un om prin care Dumnezeu a dus mari treziri în Anglia și el spunea așa, toți enoriașii mei au murit bine. Și noi, cum adică toți au murit bine? Și am înțeles că au murit după cum au trăit. Că cine trăiește bine, cum sfârșește? Sfârșește bine. Că nu degeaba spune în Biblie, Balaam are o dorință, Doamne, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Adică vreau să am o moarte bună. Dacă vrei să finalizezi bine, trebuie să trăiești bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așa să vă recitesc câteva cuvinte și din Psalmul 90, unde spune, începând cu versetul 10, așa: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Noi ar trebui să ne trăim viața cu perspectiva momentului acestuia când va trebui să plecăm din lumea aceasta. Să nu uităm că aici în lume suntem trecători. În Psalmul 90, aspectul acesta al vremelniciei omenești este pus în contrast cu veșnicia lui Dumnezeu. Versetul 2 spune aici: înainte ca să se fie născut munții și înainte să se fie făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dar noi suntem trecători. Și eu, și dumneata, și toți cei care sunt în prezență aici. Moise, care scrie Psalmul 90, spune: ce-i viața? Ce este ca o strajă din noapte. O strajă din noapte dura 4 ore. De exemplu, cei care au prins armata și-au făcut, de exemplu, schimbul 3, plantonul de noapte. Ăla era cel mai greu, mai ales când venea dimineața, te prindea un somn. Era cel mai greu moment atunci, straja din noapte. Alea 4 ore ți se părea o veșnicie, că nu se mai termină. Dar tot trecea. Ce-i viața? Zice, e un vis. Cât durează un vis? Ai cât e un vis noaptea asta urât, un coșmar, și așa e, parcă durează nu știu cât, mult. Dar oamenii care studiază aspectul acesta al viselor de noapte spun, un vis durează o fracțiune de secundă. Și vreau să spune, asta e viața. Ba mai mult spune, viața este ca și iarba care dimineața înflorește, crește, iar seara este tăiată și se usucă. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, spunea omului Dumnezeu, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Am remarcat că oamenii, după ce trec de o anumită vârstă, dar am observat că oamenii încep să regrete multe lucruri din viață. Și am auzit oameni care spuneau, dacă aș mai putea să retrăiesc viața, dacă aș putea să o iau de la început. Vedeți, viața nu e o cabină de probă. Mergi la magazin și vrei să-ți cumperi un costum de haine și iei, probezi unul, nu-ți place, mai probezi altul, nu stă bine nici cu ăla, te duci la alt magazin, poate nu-ți cumperi nimic. Viața nu e așa. Viața o trăim o singură dată. Și spunea cineva, viața este ca și banul. Cu banul tău faci ce vrei, nu? Nu spune mie nimeni cum să-mi cheltuiesc eu banii. E adevărat. Dacă vrei, cheltuiești, dacă vrei, risipești, dacă vrei, investești. Dar ține minte un lucru. O singură dată o faci. Nu de 2 ori. Viața pe care o trăim fiecare dintre noi, o trăim o singură dată. Viața nu este ca și cum ai croșeta acolo, ai face o bluză din lână, cum făceau bunicii. Și la un moment dat, știu eu, poate te prindea somnul, greșai acolo modelul. Și atunci bunica scotea acul de pe tot rândul și acum îl strigă, îl fac din nou de la început. Și am greșit aici, noi și bobul de orez dublu, ești numai simplu. Nu, viața nu e așa. Cum ai croșetat, așa rămâne. Cum ai trăit-o, așa rămâne. Aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim, Doamne, până aici, cum ne-am trăit viața? Cum aș vrea să mă uit așa puțin în urma vieții mele atunci când mă voi apropia de final? Aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri pe care eu le consider importante în viață. Ca să nu ai regrete la urmă, ca să pot spune și Dumnezeu, dar și alții despre mine și dumneata mai, omul ăsta a fost un om înțelept. Pentru că a știut cum să-și trăiască viața. Doamne, dă-ne această înțelepciune la toți. Dacă vrei să nu ai regrete la urmă când se apropie finalul vieții, primul adevăr pe care aș vrea să-l învățăm fiecare dintre noi este acesta. Cele mai importante lucruri din viață nu sunt lucrurile. La tinerețe omul are impresia că cele mai importante lucruri din viață este casa, este mașina, sunt banii, hainele. Ați observat că toți tinerii pun mare preț pe haine? Dar ați observat că oamenii cum înaintează în viață nu mai consideră așa de importante nici hainele? Nu înseamnă că umblă dezordonați, dar oricum nu mai cheltuie pe haine cum au cheltuit la tinerețe. Nu mai pun așa mare valoare pe mașină, pe casă. Pentru că omul cu cât înaintează în viață își dă seama că cele mai importante lucruri din viață nu sunt lucrurile. Toate vacanțele mele le-am petrecut la bunici. Toată copilăria este legată de bunici la țară. Și mi-aduc aminte, după ce a murit și bunicul, a rămas casa goală, mers acolo cu părinții, știți cum procedează oamenii, să uite ce mai păstrează din ce e acolo în casă, ce mai dă la alții. Și m-am uitat la toate lucrurile care sunt acolo în casă și toate îmi erau familiare. Cunoșteam toate colțurile, și din casă, și din pod, și din grădină, și din șopron, peste tot m-am urcat. Toate le știam, toate colțișoarele știam din casa aceea. Dar mi-am dat seama că toate acele lucruri care îmi spuneau atât de mult erau niște simple obiecte. Pentru că eu nu eram legat de obiectele acelea, ci amintirile mele erau legate de oamenii care au trăit acolo în casa aceea. De aceea aș vrea să învățăm care sunt adevăratele lucruri importante din viața noastră. Un profesor de filozofie a venit odată la clasă cu un borcan, cam așa, mare, și după ce le-a spus la elev că începe ora, l-a pus acolo pe catedră și a început să-l umple cu mingi de golf. Și i-a întrebat pe elevi, pe studenți, zice, e plin borcanul? Și eu spus, da, e plin. Tot borcanul plin cu mingi de golf. A luat o cutie în care avea niște pietricele mărunte și a turnat pietricelele printre mingile de golf, a scuturat borcanul până când a ajuns până acolo jos pe fundul borcanului și acum i-a întrebat din nou, zice, acum e plin borcanul? Și a spus, da, e plin. Na, zice, mai am aici o cutie cu nisip, zice, hai să punem și nisip ăsta pietricele. Și a turnat nisip acolo și nisipul acolo printre mingi, printre pietricele, a ajuns până la finalul borcanului. Și era ras și a întrebat din nou, zice, acum e plin borcanul? Zice, da, e plin. Și zice, na, hai să luăm două cânde cafea, a turnat deasupra două cânde cafea și zice, uite, o mai căpușa asta. Și le-a spus următorul lucru. Borcanul ăsta este viața voastră. Mingile de golf sunt lucrurile importante din viață. Și aici când este vorba de lucrurile importante din viață, a zis el, este familia, sunt copiii, este sănătatea, sunt prietenii și cel mai important, credința în Dumnezeu. A zis el, dacă la un moment dat veți pierde tot din viața voastră, dar rămân acestea, viața voastră rămâne încă plină, pentru că au rămas lucrurile care sunt esențiale. Deci, pietricelele sunt alte lucruri care au o anumită importanță în viață, care contează. Și el spunea, aici la pietricele încadrăm slujba, meseria pe care o ai, locul de muncă, încadrăm aici casa, mașina și zice, nisipul sunt toate mărunțișurile vieții. Și spunea profesorul copiilor că dacă veți pune mai întâi în borcan nisipul și pietricelele, n-o să mai fie loc pentru mingile de golf. Dacă o să ne umplem timpul și o să ne consumăm energia cu mărunțișurile vieții, n-o să mai avem timp pentru acele lucruri care sunt cu adevărat importante în ochii lui Dumnezeu. Și el le dea următorul sfat acelor tineri, zice, când o să vă căsătoriți, o să aveți familie, o să aveți copii, jucați-vă cu copiii, faceți-vă timp pentru familia voastră. Nu e așa că, pe măsură ce trec anii, unul dintre lucrurile pe care le regretăm în viață este faptul că nu petrecem suficient timp cu familia noastră? Eu am întâlnit oameni care au crescut, oameni care și-au însurat, și-au măritat, și-au căsătorit copiii și spuneau ei, printre altele, ce, dacă ar fi să o iau de la început, să retrăiesc viața, zice, aș acorda mai mult timp familiei. Doamne, ajută-ne! Joacă-te cu copiii! Spunea el, faceți-vă timp să mergeți la medic să vedeți cum stați cu sănătatea. Nu lăsați până când cade tot din mașinăria, trebuie băgată reparații capitale dacă se mai poate face ceva din ea. Nu doar atât, spunea el, ci ieșiți cu partenerul de viață la o masă în oraș. Fă-ți timp pentru lucrurile care sunt importante în viață. Aveți grijă de mingile de golf ale vieții. Aveți timp care sunt prioritățile vieții înaintea lui Dumnezeu. Dar unul a ridicat mâna și a zis, bun, domn profesor, ne-a spus cum e treaba cu mingile, cum e treaba cu pietrișul, cu nisipul, dar zice, cafeaua ce reprezintă? Păi zice, mă bucur că ai întrebat, dar zice, vreau să spun următorul lucru, că oricât de aglomerat ar fi viața, tot mai găsești timp să bei o cafea cu un prieten. Cele mai importante lucruri ale vieții nu sunt lucrurile. Cele mai importante lucruri ale vieții sunt relațiile. Este relația cu părinții, este relația cu copiii, este relația cu familia, este relația cu prietenii și cel mai important este relația cu Dumnezeu. Copiii uneori au nemulțumiri vis-a-vis de părinți. Că nu sunt așa cum și-ar dori ei să fie, că nu-i înțeleg, că sunt rămași în urmă. Vreau să vă spun ceva la toți cei care suntem copii. Oricum ar fi părinții pe care ai, vreau să te asigur de un lucru. Când n-o să mai fie, o să le simți lipsa. Un al doilea lucru care ne ajută să fim oameni înțelepți, care să nu regretăm viața pe care am trăit-o, este să înțelegem că aici în lume toată slava este trecătoare. Toată gloria omului este vremelnică, trece. Cu alte cuvinte, nu te lua prea în serios, că oricum alții n-o fac. Toată slava, toată gloria este trecătoare. Eu am fost și încă sunt pasionat de istorie, mi-a plăcut istoria și am citit despre momentul în care se întorceau, de exemplu, generalii romani și intrau în cetatea eternă, în Roma, după ce au avut câte o campanie așa reușită. Și istoria spune că în față venea un grup de oameni cu niște trâmbițe așa întoarse, ceva așa specific vremii respective. Deci veneau niște fanfariști acolo în față cu niște goarne așa lungi și sunau să atragă atenția cetății că acum vine generalul roman învingător în Roma. După trâmbițașii ăștia veneau animalele aduse de prin locurile exotice. Elefanți, cămile, anumite păsări. După ce treceau animalele care i-au luate, urma grupul de prizonieri. Întotdeauna generalilor romani aduceau cu ei prizonieri și în special oameni care au fost conducători ca să arate oamenilor ce cuceriri grozave au făcut ei. Venea carul generalului. În stânga lui, în dreapta lui, erau copiii lui îmbrăcați în haine albe. În spatele lui, în car, întotdeauna era un rob, un sclav, care șoptea la ureche. Atunci când el era mai umflat așa în pene, cum spunem noi, mai grozav să simțea el, îi spunea la ureche, toată gloria trece. Ai grijă, tot ce vezi azi e trecător. Oare noi ne dăm seama că toate realizările noastre în lumea asta sunt trecătoare? Am citit despre un medic care a murit de boala Alzheimer. În urmă cu vreo câțiva ani a murit soția lui. Pentru că s-a îmbolnăvit de această boală cumplită, a fost ținut acolo la azilul de bătrâni, acolo unde era întreținut și medicii aveau grijă de el. Dar la înmormântarea lui a fost un păstor care s-a întâlnit cu o femeie și vorbeau despre medicul acesta renumit care a murit fiind bolnav de această boală necruțătoare. Și femeia îi spunea că într-o zi am intrat într-un restaurant și am văzut acolo pe perete diploma medicului. O diplomă care nu oricine o putea obține. Și zice, am văzut acolo afișată pe un perete. Și l-am întrebat pe patron, zice, dar de unde aveți diploma aceasta? Că eu îl cunosc pe omul acesta. Dar cum medicul s-a îmbolnăvit, casa a fost vândută, lucrurile au fost date așa capă la oci, așa, vândut e cu amănuntul. Cineva i-a vândut și diploma. Păi zice, am cumpărat-o cu 25 de cenți. Și femeia a zice, aș vrea să o am eu, zice, cât să vă dau pentru diploma asta? Vreau să o cumpăr, că eu îl cunosc pe omul ăsta. Și patronul îi spune, auzi, ce vă dau de gratis, că zice, oricum nu valorează nimic. Vorbea păstorul împreună cu femeia și zicea păstorul, în momentul acela, când am auzit acele cuvinte, zice, mi-am adus aminte de-a lungul vieții, aproape 50 de ani de slujire, câte diplome am adunat eu. La renumele care m-a însoțit în perioada aceasta de 50 de ani, și zice, mi-a rămas în minte aceste cuvinte, zice, nu valorează nimic. Dacă, de exemplu, un om are pregătire mare în viață și își adună multe diplome și la un moment dat moare, ce credeți că o să facă copiii după ce moare omul acela cu toate diplomele pe care el le-a adunat? În cel mai bun caz, poate le vinde, nu știu, cu 25 de cenți, cu un leu, cu 2 lei, nu știu cu că le vinde. Dar acele lucruri au valoare pentru omul care le-a obținut. Și spunea păstorul, zice, m-am gândit oare cât de mult o fi muncit omul acesta ca să primească diploma aceea. M-am gândit la bucuria zilei în care a primit diploma aceea. Cu câtă bucurie, de exemplu, un tânăr și-a văzut acolo diploma de sfârșit de facultate și alte diplome pe care viața ți le oferă. Un om care trăiește înțelept își dă seama că toată slava lumii acesteia este atât de trecătoare. Important este ce facem pentru Domnul. Doamne, ajută-ne să lucrăm mai mult pentru Tine. În al treilea rând, dacă vrei să trăiești o viață cu înțelepciune, să învățăm că este mai bine să ai o durere decât să fii tu o durere pentru alții. Viața ne oferă multe suferințe, boală, accidente, nefericiri de tot felul. Însă, așa să vă spun, este alegerea noastră cum să fim în urma unor lucruri care vin peste noi în viață, mai amari sau mai buni, mai aproape de Dumnezeu sau mai departe de Dumnezeu. Am învățat că durerea poate să fie de mai multe feluri. Poți să ai tu o durere sau poți să faci altora să aibă dureri. Cineva a zis, poate că un pic a exagerat în ce a zis, dar poate că un pic de dreptate o și a avut în ce spunea el. Zice, unii creștini, așa zis creștini, sunt atâta de răi că, zice, dacă ei băga într-o renă cu lei, zice, mi-ar fi milă de lei aceea. Este mai bine în viață să ai o durere decât să fii tu o durere pentru alții. Suferința este inevitabilă, dar nefericirea este opțională. În viață este 10% ce ni se întâmplă și 90% cum reacționezi la ce se întâmplă. Am auzit de o întâmplare din America, că știți dumneavoastră, în America se întâmplă toate. Doi bătrânei, unul de-a 89 de ani și ala 87 de ani, au mers să căsătorească. S-au întâlnit prima dată în urmă cu 69 de ani. Erau tineri, erau în aceeași localitate și până să meargă la colegii au fost prieteni. Dar au plecat la școală, unul într-o parte, altul în altă parte și viața i-a despărțit. Acolo la școală fiecare și-a întâlnit jumătatea. S-au căsătorit fiecare, însă femeia aceasta de 30 de ani rămăsese văduvă, iar el a rămas văduv de 5 ani. După mulți ani, la vârsta aceasta atât de înaintată, s-au reîntâlnit. Și acum o să căsătorească. Și-au mers acolo la păstor să-i căsătorească și i-a întrebat păstorul la ceremonia de la biserică, o iei în căsătorie pe cutare, promiți înaintea lui Dumnezeu și a martorilor să o iubești, să o respecti, să o ajuți, să fii alături de ea în boală, în sănătate, în sărăcie, în belșug și așa mai departe. Și în mod normal, după ce slujitorul termină de spus aceste cuvinte, răspunsul omului ar trebui să fie, da, am să fac. Dar bătrânelul n-a zis așa. Bătrânelul a zis, la 89 de ani, am să încerc. Un om la 89 de ani încă vrea să mai încerce. Încă vrea să mai depună un pic de efort. Dar noi oare? Poate că nu avem 89 de ani. Poate că viața n-a trecut așa ca un tăvăluc peste noi. Oare mai avem entuziasmul acesta al vieții? Oare nu cumva greutățile, poate lacrimile vieții ne-a furat entuziasmul și optimismul? Mă rog ca Dumnezeu să lase optimismul acesta binecuvântat care vine de la El în inima fiecărei persoane din locul acesta. Amin. În al patrulea rând, un om care trăiește înțelept este omul care înțelege că numai Dumnezeu este în poziția de a privi pe cineva de sus, dar el nu o face niciodată. Omul acesta învață că este frumos și este înțelept să-i tratezi pe oameni cu demnitate și cu respect. Mă gândesc la câteva situații din slujirea și din experiența Domnului Iisus. Când a ajuns în Samaria și acolo a întâlnit o femeie la fântână, într-o parte a zilei când alții nu veneau să scoată apă, pentru că femeile respectabile din cetate nu veneau împreună cu femeia aceasta. O femeie care a trecut prin 5 căsătorii și 5 divorțuri. După ce a avut 5 experiențe, avea a 6-a persoană cu care nu era legitim căsătorită. Și atunci când Domnul a privit-o pe această femeie, citim în Biblie că Domnul n-a disprețuit-o. Domnul n-a privit viața ei prin prisma păcatelor pe care ea le-a săvârșit. Domnul a privit la viața ei și a văzut că viața ei este neîmplinită. A văzut că femeia aceasta a trecut dintr-o relație în altă relație, de la o căsătorie la altă căsătorie, de la un bărbat la alt bărbat. Că în inima ei, cu toate experiențele pe care ea le acumula în viață, rămânea un gol. Că parcă nu-și atingea scopul pe care ea îl urmărea, acela de a fi împlinită. Și plecând de la situația aceea, Domnul i-a vorbit despre fântână, despre apă, și a spus că el are o apă binecuvântată pe care o poate da unui suflet și acelui om nu-i va fi sete niciodată. Poate că după toate experiențele pe care le-am avut sau le-ați avut, totuși inima rămâne goală, rămâne neîmplinită. Îndemnul meu este, haideți să venim cu inima goală înaintea lui Dumnezeu. El poate pune acolo ceva de valoare, poate pune cuvântul lui, poate pune Duhul Său cel Sfânt, poate pune acolo viața veșnică, slăvit să fie Domnul. O altă situație, Ioan 8. Vin criticii Domnului Iisus și aduc acolo o femeie prinsă în actul imoralității. Și acum s-au gândit ei, rezolvă două lucruri dintr-o lovitură. Pe de o parte, o omoară pe femeie cu pietre, pe de altă parte, o să prindă momentul acesta ca să-l denigreze și să lovească în lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o. Însă ciudat că în momentul acela Domnul n-a zis nimic, s-a așezat jos acolo și scria ceva cu degetul pe nisip, acolo pe pământ. Este singura dată când este relatat în Biblie că Domnul Iisus a scris ceva. Și toată lumea se gândește ce-o fi scris Domnul acolo. Și cineva spunea, zice, măi, poate că o fi scris acolo numele celor care au trecut pe la femeia aceasta. Că zice Biblia că ăștia așa pe rând plecau. Pe măsură ce Domnul scria, mă se împrăștia acolo adunarea, gloata aceea, până când n-a mai rămas decât Domnul și femeia aceea. Că ei au zis, am prins-o exact acum când făcea păcatul acesta. Poate sunt oameni care au anumite lucruri de care le este rușine. Învățăm din cuvântul lui Dumnezeu tot trecutul nostru murdar și păcătos să-l aducem la Domnul Iisus. Pentru că El este Cel care poate să dea iertare la fiecare dintre noi. Ama, să știți, Domnul nu i-a zis femeii, băi, n-ai făcut nimic, auzi, toți greșim. Nu, Domnul i-a spus, ce ai făcut tu este păcat. Dar i-a zis, du-te și nu mai păcătuiește, nu mai fă lucrul acesta. Domnul în momentul acela n-a condamnat-o. Pentru că femeia n-avea nevoie de condamnare atunci. Avea nevoie de milă, avea nevoie de înțelegere, avea nevoie de speranță. Oamenii care trăiesc în astfel de lucruri, să știți că n-au nevoie să mai fie condamnați de alți oameni, pentru că condamnarea este în primul rând în inima lor. Orice om care trăiește în acest stil de viață, în inima lui există deja autocondamnarea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să aducem toate greșelile și toate păcatele noastre înaintea celui care are putere să ne ierte pe toți. Slăvit să fie numele Domnului! Mă gândesc la momentul în care Domnul a fost 3 ani și jumătate printre evrei. A mers în Gadara, a vindecat acolo un îndrăcit de care toată lumea se speria și reacția oamenilor a fost aceasta. Ce auzi, du-te de la noi că ne mortă sporcii. Este greu, este umilitor să ți se spună pleacă de aici, n-avem nevoie de tine. În altă situație a mers Domnul în patria lui. În Nazaret, a predicat acolo cuvântul lui Dumnezeu și spune Biblia că așa le-a plăcut predica la oamenii aceia că l-au luat, l-au dus până pe sprânceana muntelui și ar fi dat cu el acolo în prăpastie. Oamenii la care ții cel mai mult, de care îți pasă cel mai mult, să vezi că tocmai oamenii aceștia te resping. În altă situație citim, de exemplu, că a mers în casa lui Iair și acolo era o fetiță bolnavă. Era de fapt moartă când a ajuns Domnul. Și Domnul le-a zis, zice, nu vă temeți, copila doarme. Și ce au făcut oamenii în momentul acela? Ce au râs de el și băteau joc de el. Dar Domnul știa diferența între moarte și somn. Dar ei nu știau care este diferența între Domnul Iisus și alți oameni. Nu este ușor ca alții să râdă de tine, să-și bată joc de tine. Însă, aș vrea să vă spun că din toate aceste experiențe, care nu au fost ușoare pentru Domnul, să știți, Domnul nu s-a coborât la nivelul acelor oameni, n-a reacționat pe măsura atitudinii lor. În viața uneori avem și noi parte de asemenea experiențe. Mă gândesc oare de câte ori în viață răspundem cu aceeași monedă. Dacă unul ne aruncă o vorbă nepotrivită, noi vrem să-i dovedim că suntem stăpâni pe situație și o plătim de 2 ori mai mult. Dacă vrei să trăiești o viață cu înțelepciune, să nu uiți. Numai Dumnezeu este în poziția în care poate privi pe cineva de sus, dar El nu o face niciodată. Dacă vrem să nu regretăm nimic atunci când vine momentul acesta hotărât de Dumnezeu al morții, să învățăm că atunci când murim, e mai bine să lăsăm în urmă o mărturie decât un titlu. Citim despre Abel în capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Pentru că Abel a lăsat în urma lui o mărturie frumoasă. A lăsat în urma lui o viață de jertfire, o viață de caracter, o viață de umblare cu Dumnezeu. Ce rămâne în urma noastră? Un psiholog american care este și păstor, Tony Campolo, a pus odată o întrebare la toți studenții care erau acasă în weekend la biserica unde el slujea. Și a întrebat, zice, ce ați vrea voi să faceți în viață? Ce căutați voi să faceți în viață? Și apoi le-a dat loc la fiecare dintre ei să spună, eu asta aș face, eu asta aș face, eu asta aș face. Când toți au încheiat ce au avut de zis, s-a ridicat și a zis la băieții și la fetele de acolo, le-a spus următorul lucru. Într-o zi, voi, care sunteți tineri și tinere, veți muri. Lumea o să vă ducă la cimitir. O să vă pun acolo în groapă, aruncă pământ peste voi. După ce se gata slujba la cimitir, lumea o să vină la biserică, o să mănânce niște supă de cartofi, niște sarmale. Și deci acolo, la masă, oamenii o să vorbească despre voi. Și a zis el, ce credeți că atunci la masă o să vorbească oamenii despre voi? O să vorbească despre titlurile pe care le-ați avut? O să vorbească despre diplomele voastre? O să vorbească despre realizările voastre? Sau dacă în urma voastră a rămas ceva bun? În momentul acela, oamenii vor aprecia o viață trăită frumos. Depinde de noi cum ne trăim viața. Pentru că la un moment dat ea se va termina. Dar știți ca la mașină, când conduci, te uiți înainte, dar te uiți și în urmă. Că ai și oglinzi, retrovizoare. În viață trebuie să faci tot așa. Ochii trebuie să fie înainte, dar din când în când trebuie să te uiți și în urmă. Și aș vrea să ne gândim fiecare, dacă ne-am uitat acum în oglinda retrovizoare a vieții, ce ai vedea în oglindă? Ceea ce cred că toți am vrea să vedem la finalul vieții. Am vrea să vedem și să nu ne mustre conștiința atunci că am știut că cele mai importante lucruri din viață nu sunt lucrurile, că slava e trecătoare, că mai bine să ai o durere decât să fii tu o durere pentru alții, că e bine să privești cu demnitate pe toată lumea, să-i respecti pe toți oamenii și că la final este mai de preț să ai în urma ta o mărturie frumoasă care să dăinuiască decât să lași titluri, diplome, pe care poate cineva le vinde cu 25 de cenți. Viața nu este o cabină de probă. Cum o trăiești, așa va rămâne trăită. Ce ai scris, va rămâne scris. Să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să scriem bine. Să ne ajute Dumnezeu că la final, când vom primi așa ce am scris pe tăblița vieții, să nu regretăm, să nu ne pare rău, să nu spunem momentul acela, Doamne, ce bine ar fi dacă aș mai putea trăi încă o dată. Să ne rugăm pentru această înțelepciune care vine de la Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin.
Dragii mei, suntem la încheierea emisiunii de astăzi. Vă mulțumim mult pentru atenția pe care ați acordat-o cuvântului lui Dumnezeu. Invitatul nostru a fost pastorul Radu Mareș cu un mesaj din Epistola către Evrei, capitolul 9, cum să trăiești o viață fără regrete. Fie ca bucuria și dragostea Domnului să vă însoțească. La revedere!
Lupta credinței.